Vieraana ohjelmassa on Jouko Jääskeläinen, kansanedustaja ja valtiotieteiden tohtori. Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Tuossa ensimmäisessä osassa mainitsit, että sinun opiskeluaikanasi uskoasi koetteli eniten niin sanottu ajan henki.
Kyllä.
Jos ajatellaan ajan henkeä uskon vastakohtana tai sitä vastustavana voimana, niin miten tässä mielessä tulkitset tämän ajan henkeä ja sitä henkeä, jonka oli silloin reilu 40 vuotta sitten?
Niin, tänä päivänä ehkä on se ajatus, että jokainen tulee onnelliseksi omalla katsomuksellansa ja saa olla kaikkia katsomuksia. Ja on tapahtunut tämmöinen arvojen, myöskin elämäntapojen sirpaloituminen. Voidaan puhua mosaikista, elämä mosaikin päällä, mutta aina ne mosaikin palat eivät kuitenkaan ehjästi kohtaa toisiansa, vaan siellä sitten myöskin ikään kuin se mosaikki myöskin murtuu ja särkyy noin yhteiskunnallisesti ajateltuna. Ja se, että kyllähän me tietysti olemme nyt pitkään juosseet materiaalisen hyvinvoinnin parissa. Että jos 70-luvun taitteessa elettiin tämmöisiä haasteellisia aikoja, että ikään kuin tämmöiset yhtenäiskulttuurit tai yhdenmukaistavat ajattelutapat taistelivat keskenään, niin tänä päivänä on ehkä monen ihmisen meistä aika vaikea löytää semmoista arvoperustaa itsellensä, josta voi sanoa, että minä olen tätä mieltä. Ja jos hyvin kertoo vahvasti, että minä olen tätä mieltä, niin ehkä silloin vastataan, että se on ihan kiva, että sä oot tota mieltä. Se on sulle hyvä. Toi on varmaan sulle ihan hyvä, mutta mulla on toinen ajatus.
Yksi suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttanut tekijä tai instituutio on kieltämättä ja eittämättä Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Olet varmasti myöskin tehnyt havaintoja sen asemasta ja vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Miten näet sen tilanteen tänä päivänä? Mihinkä suuntaan evankelis-luterilainen kirkko on vaikuttajana kulkemassa tässä yhteiskunnassa?
No minä toivon, että saisi tapahtua niin, että kirkko, niin kuin sitä jo Luther opetti, saa olla ja kaikkikin seurakunnat sanankirkkoja. Minusta tämä luterilaisen uskonpuhdistuksen periaate, jossa kirkko nimenomaan vaikuttaa sanan kautta, sanoman kautta, opetuksen kautta, Jumalan lain ja evankeliumin kautta, se on se ihannetilanne, jota minä pidän hyvänä. Eihän kirkko voi koskaan olla ikään kuin ulkonaisen vallan käyttäjä, että jonkin ulkonaisen vallan kautta pidetään valtaa, vaan niin kuin jo ymmärrän uskonpuhdistuksen periaatteesta, että kirkko ei ole ikään kuin valtion yläpuolella, eikä se ole myöskään ikään kuin valtion alapuolella, vaan se on kanssakeskustelija, joka nimenomaan ikään kuin rinnakkain ja tuo tämän sanan laki ja evankeliumi, mitä se tarkoittaa. Lakihan kertoo, että meistä ei kukaan ole kelvollinen. Kaikki olemme syntiä tehneet. Mitä se tarkoittaa arjessa itse kunkin kohdalla? Jumalan käskyt ja Jumalan laki nousee niin kuin kaikkien meidän yritystemme yläpuolelle ja kertoo, että me tarvitaan pelastusta. Evankeliumi on taas Jumalan vapaa lahja, johon me tartumme, johon me pitää tarttua. Sanoisin, että kun tästä pidetään kiinni, niin kaikki muu menee hyvin. Mutta tämä on vähän vaikea asia, koska silloin kun sanomme, että Jumalan laki on hyvä ja oikea, 10 käskyä on hyvä ja oikea, niin tietysti se meitä, joilla on tämmöinen valinta-ajattelu, että me voimme valita mitä me haluamme, niin kyllähän se tietysti jotenkin meihin sattuu.
Mitä mieltä sinä olet seurakunnan ja politiikan keskinäisestä suhteesta?
Siis seurakunnassahan muutetaan ihmisten elämää juuri tämän lain ja evankeliumin kautta. Laki on ehdoton, se on korkea standardi, Jumalan sana, käskyt, evankeliumi ja Jumalan vapaa lahja. Politiikkahan ei toimi tällä tavalla. Me tiedämme, että politiikassa joudutaan tekemään hyvin usein aineellisista asioista, aineellisesta hyvästä kompromissia jonkun verran sulle ja jonkun verran sulle ja niin edelleen. Se on vähän eri luonteista, mutta kaikissa niissä voi olla ikään kuin sama henki, oikeudenmukaisuus, avoimuus, läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus. Politiikka ei koskaan vie ketään iankaikkiseen elämään. Seurakunnan tehtävä on viedä ihmiset iankaikkiseen elämään.
Vielä tästä seurakunnasta ja politiikasta, niin miten koet, jos joku seurakunta liputtaisi tietyn puolueen puolesta vahvasti?
Kyllä mä pitäisin sitä aika ongelmallisena.
Miksi?
Politiikassakin me kaikki, jotka toimimme ja kaikki, jotka toimivat, ovat kuitenkin vajavaisia ihmisiä. Seurakunta, niin kuin tässä yritin korostaa, että laki ja evankeliumi ovat hyvin ehdottomia, täydellisiä, ainutlaatuisia asioita. Ja sitten kuitenkin kaikki tämä meidän inhimillinen puuhastelumme politiikassa, niin kuin sanotaan, vaikka parhaammekin tehdään, niin siinä on kovin paljon vajavaisuuden makua sitten olemassa. Että parempi pitää nämä kuitenkin siinä mielessä erikseen.
Kun seurakunta on taivasten valtakunnan edustaja näin ajateltuna tässä maassa ja kansanedustaja on taas Suomen valtion tehtävissä. Mitenkä sitten koet sen, että kristitty, sydämessään Jumalaan uskova kristitty on mukana politiikassa? Eli miten olet itse mieltänyt tämän, kun olet lähtenyt politiikkaan?
Kyllähän jokaista yhteisten asioiden hoidossa olevaa ohjaa jotkut arvot. Tässä jo heitin pari, voi olla tämmöinen pyrkimys johonkin yhdenmukaiseen ajattelutapaan, tai sitten voi olla tämmöinen arvojen vapaa valinta. Minusta se ihanne, mikä tästä yhteisöllisyydestä paljon puhutaan, se ihanne, jonka mä olen sieltä mielestäni löytänyt, se on yksilöt, jotka vapaaehtoisesti sitoutuvat yhteisiin arvoihin. Ja se on hyvin vaikea tasapainotilla. Me helposti luikahdamme jollekin puolelle, joku tämä arvojen vapaa valinta, taikka sitten tämä eri tavoin jotenkin yhdenmukaista tai meidän ajattelu sitäkin paljon maailmassa löytyy, kun katsomme globaalisti ympärillämme, niin löytyy paljon tällaisia kulttuureita. Mutta tämä yhteisöllisyyden ihanne, joka minusta on Raamatun sanoman ajatus myöskin, että vapaat ihmiset, vapaat yksilöt, vapaaehtoiset yksilöt sitoutuvat yhteisiin arvoihin. Oikeastaan, jos ajatellaan Raamattua, niin sehän puhuu tällä ajatuksella. Minä annan henkeni heidän sisimpäänsä, annan lakini heidän sisimpäänsä, että he sitä noudattaisivat. Tämähän oli se sanoma, jota jo vanhan liiton Israelin kansalle puhuttiin tavallaan ennustuksena tulevasta, mutta myöskin siihen hetkeen, että ikään kuin tätä haluaisin edistää. Ja silloin tietysti haluan tuoda omat arvoni niihin arvokysymyksiin, joita on. Ovat ne sitten taloutta tai ovat ne sitten näitä yksilön moraalisia valintoja, joita me eri tilanteissa teemme, taikka sitten ihan uskontoa ja uskonnon vapautta ja kristillistä julistusta ja sen vapautta koskevia asioita. Kyllä näitä arvokysymykset ovat aina läsnä.
Arvomaailma vaikuttaa myöskin talouteen ja nyt kuka tahansa, joka seuraa vähänkään tämän päivän uutisia, niin ei voi välttyä talousuutisilta, siltä myllerrykseltä, jota Euroopassa on menossa. Jouko Jääskeläinen, millä korvin sinä kuuntelet sitä myllerrystä, joka nyt Euroopan talousrintamalla on?
Tässä täytyy sanoa tämä klassinen lause, että tätä nauhoitettaessa, koska sitten se päivä, jolloin kuulija on sitä ehkä hieman toinen. Tuntuu, että näissä asiat vaihtuvat hyvin nopeasti, mutta joku hyvin viisas ihminen on todennut, että olemmekohan me sittenkään menettäneet rahojamme vai olemmekohan me sittenkin menettäneet arvomme tai arvojamme, kun olemme tämmöisessä myllerryksessä. Ja tietysti kun katsotaan nyt parinkin sadan vuoden sihdillä eurooppalaista historiaa ja länsimainen historiaa, niin kyllähän länsimaat ovat olleet kulttuurisesti ja taloudellisesti ja myöskin sitten voimapoliittisesti aika vahvoja tällä historiajaksolla. Ja siellähän on taustalla tietysti tämä vaikea sana yhtenä ilmenä, tämä protestanttinen etiikka. Ja sen ajatus, vaikka se ei sillä tavalla kolahda tähän luterilaiseen toimintapiiriin samalla tavalla kuin sitten muuhun protestanttiseen maailmaan, mutta oli se ajatus, että kannattaa ahkeroida ja pitää ahkeroida ja siinä näkyy, taikka siinä jopa koetaan sitten se Jumalan siunaus sitten niissä tuloksissa. Ja ehkä me luterilaiset tällä puolella tätä protestanttista maailmaa sitten taas muuten olemme korostaneet ahkeruutta ja lain noudattamista ja kunniallisuutta. Mutta kuitenkin tämä kaikki on meidän isiemme ja isoisiemme ja esi-isiemme historiassa merkinnyt aika usein kuitenkin, tietysti monin poikkeuksiin, mutta merkinnyt tämmöistä ahkeruutta, työntekoa tulevan sukupolven puolesta, ikään kuin uhrautumista ja niin edelleen. Ja nyt on ehkä toinen maailma meillä. Me olemme mieluummin niin kuin jo syöneet näitä hedelmiä, ja se hedelmien syöminenhän on sitten tarkoittanut, että otetaan sitten vähän velkaakin ja mennään näinkin päin. Ja tästä velastahan nyt tämä suuri rylläkkä on sitten saatu aikaiseksi.
Onko tässä takana muun muassa ajatus siitä, että talouselämän pitää olla jatkuvassa kasvussa?
No se on osa sitä ajatusta, ja tämänhän on nyt sitten kaikki, jotka ovat nimenomaan luomakunnan puolesta halunneet puhua. Aina eivät puhu siis luojan puolesta, mutta puhuvat luomakunnan puolesta, luonnon puolesta. Niin he halunneet jo sitä kautta ikään kuin riitauttaa ja todeta, että nyt on oltu väärillä jäljillä, että luonto, joka minulla on tietysti luomakunta, Jumalan luoma, meille antama tehtävä, mahdollisuus, että se ei kestä sitä. Mutta että kyllähän tässä myöskin talouspolitiikassa tulee ongelmia, nimenomaan sitten, jos ja kun velkaannutaan.
Tämä on aika teoreettinen kysymys, mutta kysynpä kuitenkin, jos kristillinen arvomaailma olisi ollut vahvemmin esillä Suomessa ja Euroopassa, niin siinä skenaariossa näkisitkö, että tilanne taloudellisesti olisi parempi?
Mä uskoisin, niin mä varoittaisin itseäni kaikkea, meidän ehkä tämmöinen ulkonaisen elintason merkit eivät olisi näin korkeat. Uskoisin, että emme olisi kaikilta osin lähteneet tavoittelemaan kaikkia samoja asioita ja samoilla volyymeilla. Ja mä toivoisin, että se hyvä, mikä meillä nyt on ja mikä on ollut, se olisi ollut myöskin vähän tasaisemmin jakautunut. Me tiedämme nyt, että on heitä, joilla menee tosi hyvin, ja tietysti iloitsemme siitä, että menee hyvin. Mutta kun sitten siellä toisessa päässä on niitä syrjäytyneitä, joilla ei ole työpaikkaa tai eivät jaksa siellä käydä ja niin edelleen, kyllähän tämä niin kuin haitari on aika iso. Ja kyllä me luomakunnasta olisimme pitäneet parempaa huolta, jos nämä arvot, niin kuin kysyit, olisi saanut meitä enemmän ohjata käytännön toiminnassa.
Millaiset kehityssuunnat tai trendit sinua tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa eniten huolestuttaa?
No tietysti tämä huoltosuhde, se on vähän tämmöinen epämääräinen sana, mutta nyt Suomihan on niitä, kuuluu niihin muutamaan Euroopan maahan, jotka aivan kärjessä kulkevat tässä. Ja lyhyesti sanottuna meidän suuret ikäluokathan olivat 40-luvulla, pikkasen 50-luvun puolella. Sitten meillä oli 60-luvulta tietysti maastamuuttoa, lähinnä tietysti Ruotsiin. Meillä säädettiin sitten aborttilaki, joka antoi tämän hyvin yksilöllisenkin ulottuvuuden tähän asiaan, jota ei maailmanhistoriassa tällä tavalla ennen ole ollut. Ja nyt kun me olemme tässä tilanteessa, niin ne ikäluokat, jotka jäävät pois työelämästä, niin ne ovat aika suuria, ja ne, jotka tulevat työelämään, ovat aika pieniä sitten jo. Itse asiassa taitavat olla, ei tarkkoja tilastolukuja tässä siitä, mutta ilmeisesti työelämään tulevat ikäluokat on jo pienempiä kuin poistuvat. Ja vuodesta 2010 vuoteen 2030 tapahtuu Suomessa erittäin suuri muutos. Ihan kärkijoukkona mennään Euroopassa, kun 2010 paikkeilla vielä kahta työssä käyvää kohden oli yksi. Siinä mielessä huolottava, että ei ole työelämässä enää taikka vielä, niin vuonna 2030 se on sitten jo yhtä työssä käyvää kohden, on 0,723, mutta yli 0,7 työelämän ulkopuolella olevaa. Ja tämä on kyllä niin huikea muutos, että kukaan meistä oikeastaan tiedä, miten tämä tulee vaikuttamaan. Nyt on pakko olla huolissaan sekä ihmisenä että poliitikkona.
Jos oikein muistan, niin 2/3 eläkkeistä rahoitetaan työssä käyviltä perittävillä varoilla, ja sitten se 1/3 on tämmöisiä sijoitettavia rahastoja, ja nyt puhutaan niistä, että miten näitä rahastoja voitaisiin mahdollisesti vähän riskisemmin, eli tuottavammin sijoittaa. Mitä mieltä tämmöisestä kehityksestä olet?
Niin, tämä on tämän markkinatalouden iloja ja riemuja. Jos kaikki menee hyvin, niin kukaan ei muista eikä moiti, on tyytyväinen, mutta jos tulee ongelmia, niin sen kaikki sitten muistamme ja tiedämme ja tikulla osoitamme. ja sitten kun vielä totesi tämän, aivan oikein tämän tason, että suurin osa kuitenkin tulee työssäkäyvien reaalisesti nyt vuosittain ja kuukausittain maksamista summista, niin mitä sitten, jos ulkomaankauppa heikkenee, näemme nämä ilmiöt, mitä nyt Euroopassa on ollut, velkaantumista ja talouden epätasapainoisuutta. Suomi on hyvin ulkomaankaupasta riippuvainen maa. Kyllä tässä on tietysti suuria kysymyksiä.
Vielä palaisin tähän arvomaailmaan ja talouskysymykseen siltä osin, että pitäisikö mielestäsi seurakuntien, kristillisen kirkon tai laajemmin ajateltuna erilaisten seurakuntien tuoda evankeliumia rohkeammin myöskin päättäjien ulottuville?
Kyllä minusta pitäisi. Meillä on, ja nyt kun olen muissa maissa asunut, mutta mä koen sen näin, että meillä on vähän tämmöistä keskustelun osaamattomuutta Suomessa. Tässä on omat historiset taustansa tietysti meillä, jotka monista sisäisistä ja ulkolaisista seikoista johtuu, mutta osaammeko me keskustella luontavasti uskosta? Miten minä olen kokenut uskon, miten olen kokenut Jumalan minun elämääni vaikuttavan, minkälaisia arvoja haluaisin edistää, mitkä arvot sinulla on, nämä arvot on minulla, vertailtaisiko vähän, katsottaisiko. Siis tämmöinen keskusteleva osallisuus toisten kanssa, joka on samalla sitten julistusta, koska siinä otetaan se toinen ihminen huomioon. Mulla on vähän semmoinen tunne, että tämä on meillä aika opettelematonta, ja kyllä mä innostaisin nyt tähän ihan uudella tavalla, ja kyllähän se kaiken julistuksen pohja on tietysti aina sitten se esirukous, että ensin puhutaan Jumalalle niistä ihmisistä, joilla ajatellaan sitten puhua Jeesuksesta.